Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Maher Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të fokusohemi në ndotjen e ajrit në Kosovë dhe rajon. Në Kosovë paralajmërohen pasojat të mundshme në shëndet nga ndotja e lartë e ajrit. Shkupi me shifra katërfish më të larta të ndotjes e ajrit se sa normat e lejuara. Qeveria lokale në Sarajev shpall gjendje alarmi për shkak të ndotjes së ajrit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po përballet edhe këtë vit me ndotje të ajrit. Ekspertët fajsojnë përdorimin e lëndëve djegëse dhe paralajmërojnë për pasojat të mundshme në shëndet, sidomos për popullatën e ndjeshme ndaj sëmundjeve të frymarrjes. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Prishtina dhe Obiliçi mbeten dy komunat me ajrin më të ndotur në Kosovë, sipas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit. Djegjet në industri, por edhe të lëndëve të ndryshme në ekonomitë familjare, shihen si shkaktare kryesore. Në Obiliç, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, janë edhe dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, që prodhojnë rrym duke djegur thëngjell. Shumë familje po ashtu ngrohen përmes djegjes së thëngjillit dhe për rrjedhoi, ndotja e ajrit është më e theksuar gjatë vjeshtës dhe dimrit. Varësisht kushteve meteorologjike, konsumi i lëndëve djegëse nga ekonomitë familjare, transportit, mund të pritet edhe rëndimi i situatës, sidomos në ditët kur nuk ka rrymim të ajrit, thot Tav Veselaj nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Sipas tij, ndotjen janë duke shkaktuar grimcat e thithshme të ajrit, PM10 dhe PM2.5. Ekspozimin ndaj të cilave rrit rrezikun e sëmundjeve të frymarrjes dhe kardiovaskulare. Vesela i thot se disa herë ditëve të fundit, niveli i këtyre grimcave i ka tejkaluar normat e lejuara deri në 3 herë, sidomos në Prishtinë dhe në Obiliç. Me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndotja është e rrezikshme kur mesatarja e grimcave PM10 kalon 45 mikrogram për metër kub në 24 orë, ndërsa për grimcat PM2.5 nuk duhet të jetë më shumë se 15 mikrogram për metër kub. Nivelet e larta të ndotjes në ajër i konfirmojnë edhe në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP. Duke u bazuar në trendin e javëve të fundit, kur edhe institucionet e shëndetësisë kanë alarmuar qytetarët dhe i kanë udhëzuar që ta shmangin sa më shumë daljen, gjendja cilësisë së ajrit në vend nuk është e kënaqshme. Madje në muajt e dimrit mund të bëhet edhe rrezikshme për shëndetin e qytetarëve të Kosovës, thuhet në një deklaratë me shkrim të INDEP-it për Radion Evropa e Lirë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në një njoftim të publikuar ditë më parë, tha se qyteti i Prishtinës është i zhytur në smog. Ai këshilloi qytetarët me sëmundje kronike që të shmangin daljet jashtë, sidomos në mëngjes dhe në mbrëmje. Pulmologu kosovar Besim Morina thot se ajri mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore. Problemet e aty për atyshme nënkuptojnë efekte të dëmshme për personat që kanë probleme paraprake klinike, pra sëmundje kronike, por ajri i ndotur mund të ketë efekte të dëmshme edhe te personat që nuk kanë sëmundje të tilla kronike. Pra mund të vijë deri te shfaqja e sëmundjeve të reja si bronkiti kronik ose ndonjë sëmundje kardiovaskulare, thot Morina për Radion Evropa e Lirë. Sipas OBSH-s, efektet e kombinuara të ajrit të ndotur në ambient të jashtëm dhe të ajrit të ndotur në shtëpi shkaktojnë 6.7 milion vdekje të parakoshme në vit, ndërsa në një raport të Bankës Botërore të vitit 2019 u tha se rreth 760 njerëz vdesin çdo vit në Kosovë si pasojë nivelit të lartë të ndotjes së ajrit. Në mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës miratoi strategjinë për energji 2022-2031, në bazë të së cilës Kosova synon që deri në vitin 2031 të arrijë që 35% të nevojave për energji të gjenerojë nga energjia e ripërtritshme. Në këtë mënyrë do të ulej edhe prodhimin e termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e rrjedhimisht edhe nivelin ndotjes së ajrit. Strategjia po ashtu parashet që thëngjilli të hiqet tërësisht nga përdorimi deri në vitin 2050. Ndotja ajrit është dukuri që rikthehet çdo dimër në Kosovë, por edhe në vendet përreth. Këtë javë Sarajeva kishte ndotjen më të madhe të ajrit në botë. Por Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pushteti lokal në Sarajevë ka shpallur gjendje alarmi pasi kryet qyteti i Bosnjë-Hercegovinës është njëri ndër qytetet më të ndotura në botë në ditët e fundit, sipas parashikuesit të cilësisë së ajrit Air Visual. Kryet qyteti i Kosovës Prishtina u rendit në vendin e 16 si qyteti më i ndotur në botë të entën në orën 11 sipas Air Visual. Vetëm Lahores në Pakistan dhe New Delhi në Indi ishin dy qytetet më të ndotura se Sarajeva në gjithë botën mëngjesin e së enjtës. Kryeqyteti Maqedonisë së Veriut Shkupi është renditur si vendi i nëntë më i ndotur në botë në atë ditë. Indeksi i ndotjes së ajrit në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës ishte 290 dhe ishte në një nivel që tregon ajër shumë të pashëndetshëm. Problemi më i madh është përqendrimi i mikrogrimcave të rrezikshme të pluhurit prej PM2.5, pasi në ajër kishte 245 mikrogram për metër kub, që është 49 herë më shumë se sasia e toleruar nga standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Një përqendrim i tillë i këtyre grimcave të pluhurit kategorizohet si rrezikshëm për shëndetin. Sipas kategorive, ajri në Sarajevo është shumë i rrezikshëm, ndërsa në tjerat i pashëndetshëm. Ata që vuajnë prej sëmundjeve të zemrës dhe mushkrive, gratë shtatzëna, fëmijët dhe të moshuarit, duhet ta shmangin çdo aktivitet në ambientet të jashtme. Të gjithë të tjerët duhet i shmangin qëndrimet e gjata jashtë, sipas organizatës Ekoakcia, e cila mbledh të dhënat për cilësinë e ajrit në qytetet e Bosnjë-Hercegovinës. Për shkak të gjendjes alarmante të ndotjes së ajrit dhe rekomandimeve fillestare për banorët që të qëndrojnë sa më pak jashtë, qeveria e kantonit të Sarajevës shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për 4 komunat që përbëjnë qytetin e Sarajevës. Kjo do të thotë ndalimi i çarkullimit nëpër qytet për automjetet me motor Euro 3 dhe kur është e mundur mbylljen e të gjitha objekteve që ndotin ajrin duke emetuar pluhur. Shkalla e lartë e përqendrimit të substancave të dëmshme në Sarajevë favorizohet nga kushtet e motit në të cilat të ndodhin për mbysje të temperaturave, pasi temperaturat në trevat e ulta janë dukshëm më të ulta se ato në malet për rreth, gjë që krijon një mbulesë të trash mjegullë mbi qytet, ku mungon era për shpërndarjen e saj.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Qytetarët e Shkupit ankohen se për shkak të ndotjes së ajrit përballen me probleme shëndetësore, veçanërisht ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ndërkohë nga komuna e Shkupit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me ndotjen. Nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore, flet edhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amendamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve me ndotjen e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Shkupit thonë se po vuajnë pasojat e shkallës së lartë të ndotjes së ajrit gjatë dy javëve të fundit. Marko Ivanov thotë se sapo ka zbritur në aeroportin e Shkupit nga Holanda për e ku ka udhëtuar, është përballë me ajrin e rënd nga ndotja. Në momentin që hapin dyert aeroplanit dhe dilni në aeroportin e Shkupit, ndjehet ai ajri i rënd nga grimcat e dëmshme. Vështirësohet frymarrja, tekson ai. Përderisa Luan Mehmeti për Radion Evropa e Lirë thotë se djali i tij 9 vjeçar, i cili vuan nga inflamacioni kronik i mushkrive, ndotja e ajrit këtë sëmundje edhe më shumë e bën të vështirë. Ndërkohë Biljana Kovacevska thotë se nëse do të ishte në dorën e saj, do të vepronte ndaj çdo gjëje që paraqitet si ndotës e ajrit.
Treba da prizdeme çikori.
Nevojitet angazhimi i madh i autoriteteve, më shumë gjelbrim, më shumë druj që të kemi ajër të pastërt. Ndërtimet e fundit kanë dalur rrymat e errërave që pastronin qytetin nga djegjet e automjeteve dhe gjithçka që ndot ajrin, thekson ajo. Ndryshe të dhënat e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke ju referuar stacioneve matëse përsa i përket ndotjes së ajrit, tregojnë parametrat e lartë të ndotjes së ajrit, edhe atë nga 100 deri në 400 mikrogram për metër kub grimca PM, krahas Shkupit dhe në qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut si Kavadari, Tetova, Koçani, Strumica e tjerë. Ndërkohë, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lilia Çollakova Dervishova për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga ndotja e ajrit më të prekur mbeten pacientët me sëmundje kronike. Numri i sëmundjeve malinje është afërsisht 10% i të gjitha sëmundjeve, por këto shifra janë në rritje. Ndotja ndikon edhe në numrin e astmës, sëmundjeve obstruktive, sëmundjeve kronike dhe jo të transmetueshme, thot për Radion Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare Shoqatës së Mjekëve AM. Ajo rekomandon që qytetarët të bëjnë përpjekje për të fokusuar më shumë në një jetë të shëndetshme. Ata që mund të ecin më shumë të shkojnë në male dhe fshat dhe të sëmurët kronik mos dalin në ambient të hapur pa patur nevojë. Do theksuar se sipas organizatës botërore të shëndetësisë, ndotja e ajrit llogaritet si e rrezikshme për shëndetin nëse mesatarja e grimcave PM10 kalon mbi 45 mikrogram për metër kub brenda 24 orëve, ndërsa për grimcat PM2.5 te i kalimi mesatar nuk duhet të jetë më shumë se 15 mikrogram për metër kub. Ndërkohë që Maqedonia e Veriut udhëheqet nga rregullat e veta të cilat thonë se autoritetet duhet të marrin masa nëse mesatarja e ndotjes është 150 mikrogram për metër kub për 2 ditë me radhë. Por nga kabineti kryetare së komunës së Shkupit në vend të aplikimit të masave për uljen e shkallës së ndotjes së ajrit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreshme për ndotjen e ajrit. Nga kabineti kryetare së komunës së Shkupit thonë se nuk është Shkupi qyteti me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit, por është Kavadari, Tetova dhe Strumica. Gjërsa nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore flet dhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amandamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët e Kosovës nga 1 janar i vitit 2024 do të mund të udhtojnë pa viza në 27 shtete të zonës Schengen. Ky regjim megjithatë bar disa rregulla që duhet të ndiqen, në të kundërtën pason xhoba dhe ndalesa e hyrjes. Valona Tela shpjegon në pak minuta.
Të gjithë ju që keni pasaporta të vlefshme biometrike të Kosovës do të mund të udhtoni pa viza në zonën Schengen nga 1 janari vitit 2024. Kjo zonë përbëhet prej 27 vendesh, 23 prej të cilave antarët e Bashkimit Evropian, plus Zvicra, Norvegjia, Liechtensteini dhe Islanda. Edhe pse është në zonën Schengen, ju nuk do të mund të udhtoni në Spanjë, sepse ky vend nuk i njeh pasaportat e Kosovës. Me heqjen e vizave, ju do të mund të qëndroni deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në zonën Schengen. Nëse udhtoni disa herë, duhet ta llogarisni me kujdes numrin e ditëve, pasi periudha totale e qëndrimit nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Periudha e qëndrimit llogaritet nga dita e parë hyrjes në zonën Schengen. Udhtimi pa viza duhet të shërbej për vizita turistike, çështje familjare, takime biznesi, programe studimesh ose të ngjashme. Me vete, duhet të keni adresën e akomodimit, biletën e kthimit dhe dëshmi të mjeteve të mjaftueshme financiare për të mbuluar qëndrimin. Sigurimi shëndetësor rekomandohet, por nuk është i obligueshëm. Udhtimi pa viza nuk ju mundëson të punoni në zonën Schengen. Nëse keni ndërmend të punoni, ju duhet të aplikoni për vizë pune në zyrën konsulore të vendit përkatës, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Udhtimi pa viza nuk ju jep të drejtën as të kërkoni azil në ndonjërin prej vendeve të BE-s ose të Schengenit. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë t'ju refuzoj hyrjen nëse ka dyshime se mund të abuzoni me liberalizimin e vizave. Abuzimet si qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh, punësimi pa leje ose përfshirja në veprimtari kriminale mund të çojnë në gjoba financiare dhe të rezultojnë me dëbim dhe ndalim të hyrjes në zonën Schengen deri në 5 vjet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.